ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ስልክን ኢንተርነትን ካብ ዘቋርፅ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ። ብምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪብዎም ኣሎ።
ካብ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግልጋሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ብተወሳኺ እውን ብውስን መልክዑ ይሰርሑ ዝነበሩ ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ይርከብ። ምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ናብሮኦምን ስርሖምን ዘለዎ ፅልዋ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲት ኣለኹም። ኣይተለኣከ እምባየ ኣብ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ገሊፆም ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራፁ ንዘስርሕዎም ሰራሕተኛታት መሃያ ክኸፍሉ ከምዘይከኣሉን ብውልቆኦም እውን ንዕለታዊ ናብሮኦም ከም ዝተፀገሙ ተዛሪ
ናይ ባንኪ ትካላት ተዓፅን ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዕቋር ባህሊ ተታሒዙ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅቡ ሒዝዎ ዝሓድር ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ኣብ ባንኪ የቕምጥ ስለ ዝነበረ ሕዚ እዚ ባንኪ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ተጠቢሉ ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ መንገዲ ሓደጋ ገጢምዎሉ ህዝቢ ትግራይ።
ወይዘሮ ብርክተ ብርሃ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገነን ምቁራፅ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ፅልዋ ዝለዓለ እዩ ኢለን
ቅድም ኢሉ ትግራይና ኣበይ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ። ዕንጨይቲ ምቁራፅ የለን፣ ምክንያቱም ክለምዕ ስለ ዘለዎ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ተገዲፉ፣ ፍሓም ከሰል ምክሳል ተገዲፉ፣ ኩሉ ብኤሌክትሪክ ይጥቀም ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤሌክትሪክ የለ፣ ዕንጨይቲ በሪሶም እዮም ዘምፅዎ ዘለው። እሱ መፂ እውን ምስቲ ሕዚ ክራማት ምኳኑ ሓያል ማ ይወቃዕሉ እዩ። ሓዊ እኳ መጎጉ ክእጉል ኢላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ተላዓለሉ ሰዓት ብውሕድ 12 ሰዓት ዝጀመረቶ ክሳብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ዝፀንሐሉ ሰዓት እኒአ እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ግዜኣ ብኣግባብ ኣይትጥቀምን ዘላ ጡሽ እንዳበለት ትውዕለላ ማየ ስለዝወቅዖት ዕንጨይቲ ማለት እዩ። ብሕልፍታት ዶቆልዑ ንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓታ ደቃ ክትዕንግለ ይትኽእልን፣ ደቃ ብዘይ ዕንግለትሉ ድማ ናብ ስራሕ ክትወፍረ ይትኽእልን። ብሕልፊ ካብተን እንዳሓር መሃያ የብሉን ሰራሕተኛ።
ሰለሙን ፍፁም ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ሆቴል ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፁም ብነዳዲ ሓይሊ ንምርካብ ፃዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን እውን ነዳዲ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ።
ከም ኢንተርናሽናል ሆቴል መብራህቲ ፋሲሊቲ ካብ ደገ ዝመፁ ኣጋሽ ስለለለውና መብራህቲ ስ ደሞ ንሽን ዕንቅፋት ፈጢርና እዩ። መብራህቲ ስለሌለ ተቸግርና ኢና ንልና መብራት ብለይ ምህላዩ ነዳጃት ዋላ ብቅርሺ ከፍልካ ክንገዝእ ተልኻስ የለን ፅልዋ ስለዝሕደረና እሱ ታሳቢ ተገይሩ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሶልቭ ክገብሮ እዩ ዝብል እንትን ኒአና። ካብዛ ምግቢ ንበልዓ እኳ ኣለዋዕሉ እዚ ሕሩጭ እናሃልየስ ኣብ ስልካ ክትበልዕ ተኮንካስ መብራት ከድልየካ እኒኦ። ካብኡ ደሞ ፀልማት እዩ ሰብ ክንቀሳቀሰ ይኽእል ሰብ ክንቀሳቀስ እንድሕለ ይኽእሉ ደሞ ያው ዝናዝ ዓዲ እንቅስቃሴ ብዙሕ እንትን ይገብር እዩ። ስለዚ መብራት ብሓፂር ግዜ ክመፅእ እኒኦ ኢልና ተስፋ ንገብር።
ባለም ድምፁ ዝተብሃለት ርእቶ ሃቢት ቦገና ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራፁ ስዒቡ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ከም ዝተፀገመት ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንከይፈልጠ እውን ዝገበረ ኢላ
ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከምቲ ዓፀና ሕሰብ ብህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ፀቢብ ገዛ ከምቲ ዓፀና ንሓሶ ምክንያቱም ምስ ዓለም ትራኸበሉ ሓደ ዓብዪ መንገድታይ ነይሩ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ። ስለዚ እንደገና ተዓፅያትናላ ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ፅዕንቶታት እቲ ናይ ደገ ማሕበረሰብ ከይፈልጦ ዓብዪ ተፅዕኖ ፈጢረልና ኣሎ። ንሕና እንደገና ኣብ ደገ ዘሎ ብብዙሕ መልክዑ ክንረክቦ ዝግበአና ዝነበረ ጥቕምታት ብኢንፎርሜሽን ብካሊእ መልክዑ ግንኙነት ፈጢርናት ማሕበረሰባዊ ችግራት ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገድታት ብምኖ እቲ መንገዲ ተዓፂና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጉድኣቱ ብሓደ መልክዕ ዝግለፅ ኣይኮነ እዩ።
ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምቁራፁ ጠሚቱ ርእቶ ዝሃበ ቴድሮስ ኣብርሃ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ መሰረታዊ ሸቐጣት እናኣቶ ብዘይ ምዃኖም ተፀጊምና ይብል።
እቲ ና ነዳዲ ይኹን ና መንገዲ ምዕፃይ ካብ ማእኸል ሃገር ልግነ ናብ ትግራይ ዝኣቲ ይኹን ካብ ትግራይ ዝወፅእ ነገር ልከይንቀሳቀስ እቲ ህዝቢ ብጥሜት ክሞት እቲ ነዳዲ ደሞ እንደገና ከምቲ ትሪኦ ኣለካ ብጣዕሚ ና ነዳዲ ሕፅረት እኒሄ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ይኮነ ብርግፅ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ነገር እዩ። ናብ መንገዲ ካብ ምዕፃ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተፅዕኖ ተፈጠረ ኢልግነ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ክፈጥር ክኽእል እኒኦ እቲ መንገዲ ክኽፈት ተፅዕኖ ክገብር እኒኦ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞ እንደገና ህዝቢ የለ መሓድር ለኩ ኢልሓስቶ ኮይኑ እዚኦም ብምሉኦም ነፃ ገይሩ መስመራት ነፃ ክገብር ኩሉ ነገር ክኸፍተ ኣለዎ እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።